Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa sana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khairul khalqil laka ya Rasulullah, wa li jami' man tabi'aka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah radiyallahu lana wa lahum al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La taqarrubna ila Allah ta'ala li muhabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wa dunya wal akhirah li qada'i duyunina li qada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah li taysiri arzaqina halalan tayyiban mubarakan katsiran wasa'an li sihhati jasadina qulubina li shifa'i amradina dhahiran batina لدفع البلايا والمهن والفتن والأمراض الأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا أولادنا ذرياتنا وجوارنا أصدقائنا وجميع المسلمين المسلمات والمؤمن المؤمنات الأحياء منهم والأموات والعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم لما ظهر, kemudian setelah tampak, setelah nyata, amrul Islam, perkara itu Islam, wa'ala dan tinggi qadruhu, apa kedudukan itu Islam, wartafa'a dan menjulang manaruhu, apa menaranya itu Islam, faradallahu subhanahu, memfardukan siapa Allah subhanahu wa ta'ala, alal mu'minin, atas orang-orang beriman, al-muqinin, yang yakin, bi tariqit tauhid, dengan jalan ketauhidan, memfardukan al musyajarah, kepada adanya berselisih, wal muqatalah dan memerangi, ma'al khalifin, terhadap orang-orang yang menyalahi Islam, an-nagibin, yang menyimpang, antariqil haqqi, dari jalan kebenaran, bisyirki, dengan adanya kesyirikan, wal isyrak, dan membuat orang syirik, liyadhhar, agar tampak syamsu tauhid, apa matahari tauhid, ala nifaq, atas kemunafikan, wayat mahalla, dan menjadi lebur, hancur, syaubul kathrati, apa kotornya keanekaragaman, wathanawiyah, dan dualisme, al-mumba'itha, yang muncul anil kufri, dari kekufuran, wa nifaq, dan kemunafikan, wayatamayyazal haqqu, dan menjadi berbeda laqaba kebenaran, anil batil, dari kebatilan, wal wujudu, dan wujud, anil adami, dari keadaan, al atil, yang kosong. Faqala, maka Allah berfirman, kutiba alaikumul qital. Nah, Islam itu turun tidak langsung menjadi sebuah agama yang jaya. Islam itu betul-betul dihidupkan oleh sang Rasul sedikit demi sedikit. Dan dari awal mula munculnya Islam itu berhadapan dengan berbagai macam pengingkaran. Jadi Nabi itu tidak lantas mendapatkan kejayaan dengan agama yang dibawa. sehingga beliau itu tahu persis tentang pedihnya berjuang untuk membahagiakan manusia dengan cara menyebarkan Islam itu. Tahu persis beliau duka laranya, penderitaan dari adanya perjuangan itu, tahu persis. Jadi karena itu step by step ya, sedikit demi sedikit terus ditelateni, sehingga ditentang seperti apapun akhirnya tetap mengalami adanya kemajuan. Nah, tentu saja kemajuan di dalam Islam itu di samping didukung oleh kesungguhan Nabi, juga terutama didukung oleh kemuliaan akhlak Nabi, didukung dengan adanya belas kasih Nabi, sehingga berhadapan dengan hati-hati yang membatu dari kalangan kaum jahiliyah tetap bisa tumbuh. Terus bisa tumbuh. Jadi kita bayangkan kalau yang menyangga agama itu kelas rohaninya tidak sekelas Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bayangkan itu bisa berbelit-belit untuk bisa berkembang atau bahkan bisa mati. Tapi karena beliau itu betul-betul ulung lahir dan batin, betul-betul penuh dengan ketulusan, penuh dengan hikmah, penuh dengan belas kasih, maka kemudian agama itu menggeliat makin kuat. Dan kejayaan Islam itu tak lain adalah kejayaan kemanusiaan. Karena Islam itu sesungguhnya dalam rangka untuk memanusiakan manusia yang sebagaimana idealitasnya. Jadi manusia itu diciptakan dalam keadaan mulia, walaqad karramna bani Adam, dan Islam itu dalam rangka mengembalikan manusia kepada kemuliaannya setelah sebelumnya betul-betul digebuk oleh kotornya nafsu, oleh kotornya angkara murka. Jadi mau dikembalikan lagi. Karena itu Nabi kita adalah merupakan karunia terbesar bagi kemanusiaan, bagi adanya pemuliaan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Di sini. Nah, setelah Islam itu menjadi kuat, menara Islam itu menjadi tinggi, panji Islam itu sudah berkibar, maka Allah Ta'ala mewajibkan kepada orang-orang beriman, mewajibkan apa? Mewajibkan adanya perlawanan dan peperangan terhadap orang-orang yang dari dulu itu merongrong Islam, kepada orang-orang yang selalu mencari perselisihan dengan Islam. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan mereka, memfardukan kepada mereka untuk berperang. Nah, sekarang begini. Sebenarnya untuk apa perang itu sebenarnya ya? Apakah memang merupakan sesuatu yang niscaya, sesuatu yang harus? Perang itu sesungguhnya ya, itu terpaksa dilakukan ketika jalan damai untuk membahagiakan umat itu ditolak. Ditolak. Jadi Islam itu kan sesungguhnya dalam rangka menyodorkan adanya kemuliaan, keselamatan kepada manusia di dunia dan di akhirat. Akan tetapi ketika ditolak, maka perang itu merupakan cara untuk memaksakan adanya kedamaian, memaksakan tegaknya kemanusiaan. Tanpa begitu, maka hidup ini akan menjadi rimba, menjadi yang berkuasa itu yang bisa sewenang-wenang menindas tanpa adanya agama itu. Jadi karena itu peperangan itu merupakan sesuatu yang harus di masa Nabi tentu saja ya. Karena di masa Nabi itu orang yang berseberangan dengan beliau pasti salah. Gak mungkin Nabi itu salah sasaran tuh, gak mungkin. Ya dia di depan beliau siapapun yang berseberangan itu salah. Itu model-model peperangan seperti itu ya, model kemutlakan kebenaran yang ada pada diri Nabi karena dipandu oleh Allah Ta'ala, itu tidak bisa diadopsi oleh kita sekarang. Misalnya, siapapun yang bukan kami salah, itu gak bisa. Boleh jadi, sana malah lebih benar sebenarnya.
Jadi tidak bisa kita kemudian mempersempit pandangan sehingga yang disebut kelompok yang benar itu tak lain adalah kelompok kita. Itu tidak bisa. Boleh jadi kelompok sana, orang yang mau kita perang itu sesungguhnya lebih soleh ketimbang kita. Boleh jadi begitu. Jadi kita tidak memiliki adanya penglihatan sebagaimana Nabi bahwa orang yang diperangi beliau itu pasti salah. Iya. Nah sekarang, tidak ada orang bisa mewarisi ya. Mendaulat diri mewarisi adanya penglihatan seperti penglihatan Nabi itu. Bahwa yang diperang itu mesti orang salah. Tidak. Sekarang boleh kebalikannya malah. Orang yang salah bisa merasa benar. Dan karena itu merongrong dengan adanya peperangan atas nama. Nafsu semata dengan embel-embel agama. Bisa ke arah sana. Karena itu sekarang menjadi serba tidak mutlak. Tidak mutlak. Apalagi peperangan-peperangan di Timur Tengah itu. Itu berkaitan dengan perkara kekuasaan, perebutan kekayaan dan lain semacamnya. Jadi Allah Ta'ala memfardukan. Jadi ini artinya apa? Ini artinya kedamaian kemanusiaan itu, keselamatan itu dibagi-bagikan dengan cara paksaan. Kenapa? Cara kedamaian ditolak. Loh. Cara kedamaian itu ditolak oleh mereka. Jadi, siapa yang diperang itu? Al-Mukhalifin, orang-orang yang senantiasa menyalahi, senantiasa berselisih, senantiasa menolak, tidak mau menerima. Jadi merongrong malah. Apa contohnya bisyirki wal isyrak dengan adanya kesyirikan wal isyrak dan mengajak syirik. Mengajak syirik. Nah, syirik itu ya. Syirik itu sebuah keyakinan di mana orang itu mengira Allah itu memiliki tandingan atau memiliki adanya kekuatan lain yang merupakan tandingan. Itu namanya syirik. Maka karena itu kalau Ibnu Arabi dalam kitab tafsirnya menyebut syirik itu apa? Ajhalul jahli, itu gembong dari kebodohan. Kenapa kok disebut induk dari kebodohan? Karena bagaimana mungkin di hadapan Tuhan yang Maha Esa itu, yang tentu saja segala-galanya, kok masih dimungkinkan dalam pikiran orang itu adanya tandingan? Gak mungkin, gak masuk akal. Tuhan memiliki tandingan itu gak masuk akal. Sebab kalau masih memiliki tandingan, pasti bukan Tuhan. Yang memiliki tandingan itu masih lemah. Yang memiliki saingan itu pasti lemah. Nah, bagaimana mungkin diyakini adanya saingan? Adanya sebuah kekuatan yang lain yang berada di luar kontrol Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gak mungkin. Gak mungkin. Ya, nah. Agar tidak merebak adanya syirik itu, agar tidak merebak adanya perbuatan mengajak syirik itu, maka mereka itu mesti diperangi. Ini juga tidak bisa kemudian ditarik ke dunia sekarang. Orang tidak sama syirik, oh enggak bisa. Batasannya itu harus jelas. Itu syirik itu apa? Meyakini adanya kekuatan selain kekuatan Allah Ta'ala, itu syirik. Dan itu perkara dalam hati. Pakai dalam hati. Artinya apa? Tidak lantas kalau misalnya ya, kalau menggunakan raja-raja itu menggunakan wifi syirik ya. Terus kalau yang tampaknya modern, misalnya berobat ke dokter dikasih resep terus enggak, itu perkara hati sebenarnya, perkara hati. Orang yang menggunakan wifi, menggunakan raja-raja dan semacamnya itu hanya murni sebagai sarana yang siapa tahu Allah Ta'ala mengijabah, enggak masalah. Sama dengan misalnya orang menebus obat di apotek, kalau keyakinannya bahwa siapa tahu Allah menyembuhkan lewat obat itu enggak masalah. Sementara kalau yakin bahwa obat itu memiliki kekuatan tersendiri sebagai tandingan dari kekuatan Allah Ta'ala, itu syirik. Jadi syirik itu bukan perkara sesuatu di luar, syirik itu perkara sesuatu di dalam kita. Kalau kita meyakini bahwa misalnya ya, kekuatan setan itu juga merupakan bagian dari kekuatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, enggak masalah. Enggak masalah. Tapi kalau kita meyakini bahwa setan itu memiliki kekuatan tersendiri yang berdiri sendiri dan tidak termasuk bagian dari kemahan Allah Ta'ala, itu baru syirik. Jadi perkara di dalam, bukan perkara di luar. Bukan perkara. Terus kalau orang ke kuburan syirik, ya apanya? Ya kalau misalnya meyakini orang di kuburan tandingan Gusti Allah gitu kan. Kalau tidak meyakini seperti itu, tapi malah sebaliknya, bahwa orang yang ada di kuburan itu tak lain merupakan apa? Merupakan bagian dari kemuliaan Allah Ta'ala yang diberikan kepadanya. Gak masalah. Gak masalah. Jadi tidak kemudian setiap orang datang ke kuburan itu kemudian dihukumi syirik. Enggak juga. Kalau datang ke kuburannya orang kina, orang kafir, enggak masalah. Kenapa? Boleh jadi ngambil pelajaran di sana. Aku juga kelak kapan-kapan seperti ini dikubur juga kayak gini. Itu siapapun yang ada dalam kuburan boleh diziarah kalau itu niatnya. Boleh. Jadi ternyata apa? Harus detail, harus jeli mendefinisikan syirik itu agar tidak gampang orang itu mengcap orang lain dengan syirik dan lain semacamnya. Memerangi itu entah apa? Liyadhhara syamsul tauhid, agar matahari ketauhidan itu menjadi gemilang. Nah, dengan ketauhidan itu kemudian manusia itu berarti memasuki adanya proses keselamatan, jalan kebahagiaan. Karena dengan adanya matahari ketauhidan itu, manusia menjadi tahu betul, menjadi ma'rifat tentang awal dan akhir dirinya, awal dan akhir alam raya ini. Menjadi paham betul bagaimana mesti menempuh rute-rute kerohanian menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar jelas dibedakan antara matahari tauhid dengan kemunafikan. Terus juga biar jelas bahwa ternyata keanekaragaman, dualisme dan lain semacamnya yang muncul dari kekufuran dan kemunafikan itu, agar jelas bahwa itu semua adalah batil. Jadi keanekaragaman ini lahiriahnya. Sementara yang menggenggam keanekaragaman itu Allah Ta'ala yang tunggal. Keanekaragaman ini tidak memiliki kekuatan apapun di luar kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang tauhidnya bagus tidak akan tersandra oleh adanya keanekaragaman. Jadi dengan adanya matahari tauhid itu, keanekaragaman itu kemudian hanya tampak lahiriahnya, batiniahnya tunggal semata karena menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu kemudian apa? Ya tamayyazal haqqu 'anil batil. Adanya kebenaran itu menjadi terbedakan dengan adanya kebatilan. Apapun yang orientasinya bukan Allah itu kebatilan. Apapun yang orientasinya Allah itu adalah kebenaran. Berbagai macam cara yang ditunjukkan oleh Allah kebenaran. Berbagai macam cara yang jelas merusak apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala itu kebatilan. Tapi kalau cara-cara itu menunjuk kepada cara kreatif, apakah itu batil? Oh, tidak. Misalnya begini ya, tentang perkara orang zikiran. Orang zikiran itu kan memang diperintahkan berzikir ya. Berzikir itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak nas-nas tentang itu baik di Quran maupun di hadis berzikir. Sekarang misalnya saya membentuk lingkaran zikiran. Dan lingkaran zikiran itu tidak pernah ada di zaman Nabi. Terus tidak boleh. Ya boleh, itu perkara cara kok. Dan Islam tidak menentukan bentuknya harus seperti ini, kelompoknya seperti ini, enggak ada. Enggak ada. Jadi tidak kemudian lantas dikatakan menyimpang. Apanya yang menyimpang? Wong ketika tidak ditentukan kepastiannya seperti apa, itu berarti dikasih keleluasaan. Dikasih keleluasaan. Jadi zikirnya di dalam hati, tapi terus modelnya seperti apa? Zikirannya seperti apa? Pakai nada, pakai nasyid dan lain semacamnya. Enggak masalah. Enggak masalah. Jadi orang-orang yang kaku misalnya, yang tidak dicontohkan, terus kemudian dikatakan sebagai bid'ah. Ya bid'ah, tapi bid'ah yang bagus. Tidak semua bid'ah itu buruk. Tidak semua bid'ah itu buruk. Ketika diungkapkan bahwa di zaman Nabi itu tarawih itu tidak ditegakkan sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, itu 20 rakaat dengan 2 rakaat 2 rakaat salam gitu ya. Ketika dikatakan bahwa ini tidak ada di zaman Nabi, ini bid'ah, Sayyidina Umar bilang itulah sebaik-baik bid'ah. Jadi tidak harus sama. Kita itu dikasih keleluasan untuk bersikap, bertindak kreatif. Bertindak kreatif. Kayak misalnya, perkara baju misalnya. Nah, itu yang penting menutupi aurat. Perkara bentuknya seperti apa, gayanya seperti apa, gak masalah. Yang penting perkara aurat itu. Kalau seperti ini gak ada semua baju di zaman Nabi ini. Gak ada semua. Gak ada semua. Modelnya lah ya. Tapi kalau perkara menutup, ya itu kita bisa menunjukkan adanya kreativitas kita dengan menciptakan baju-baju seperti ini, gak masalah. Terus ini ya, yang benar menjadi terpisahkan dengan yang batil. Di hadapan orang yang tauhidnya bagus, tahu itu kebenaran, itu kebatilan, paham. Terus ini juga sangat penting ya, ini sangat filosofis. Wal wujudu anil adam. Dengan matahari tauhid itu jelas kemudian perbedaan antara wujud, antara ada dan tidak ada. Apa maksudnya ini? Perkara ada, perkara tidak ada. Di sini kita diajak dengan model tasawufnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini dalam kitab tafsirnya, kita diajak untuk hanya menisbatkan wujud itu, wujud mutlak itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara apapun yang lain itu kalau ukurannya kemutlakan, maka terhitung tidak ada. Jadi Allah yang maha ada, apapun yang lain sebenarnya tak ada. Itu kalau berbicara tentang perkara wujud yang mutlak itu. Nah, berarti di sini ya, dengan adanya matahari tauhid itu, kita akan melakukan keberpihakan murni kepada ada yang mutlak itu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu beri nilai-nilai keilahian hidup kita, maka di situ akan ada nilai-nilai Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai kemuliaan hadiratnya. Beri nilai-nilai keilahian. Akan tetapi misalnya, kalau diri kita ini tidak terpaut dengan kemutlakan Allah Subhanahu wa taala yang maha ada itu, maka kita berarti dengan demikian lebih condong kepada adanya ketiadaan. Tiada yang merupakan apa? Merupakan langkah yang berbalikan dengan segala orientasi kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Tiada. Jadi dengan matahari tauhid kemudian jelas adanya wujud dan adanya non wujud, ada dan tiada itu, ada yang mutlak murni hanya bernisbat kepada Allah Taala, sementara alam raya ini adalah ada yang nisbi, dan yang nisbi itu terhitung tidak ada karena murni keberadaannya tidak bisa muncul sendiri, tapi dimunculkan oleh Allah dan ditopang oleh hadiratnya. Yang ada secara nisbi terhitung tidak ada secara hakikat. Jadi maka kemudian tunggallah Allah Subhanahu wa taala itu sebagai satu-satunya yang maha ada. Terus firman-Nya, kutiba alaikum, kutiba diwajibkan alaikum atas kalian, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, apa yang diwajibkan al-qitalu, apa berperang, ma mukhalifikum, terhadap orang-orang yang menyalahi kalian, min ahlil kathrati, dari kalangan ahlul kathrah. Ini kebalikan dari ahlul tauhid ya. Kalau ahlul tauhid itu orang yang murni hanya mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan, sebagai satu-satunya yang adikodrati. Kalau ahlul kathrah adalah orang yang meyakini bahwa semua yang ada ini memiliki kekuatan masing-masing dan berdiri sendiri. Itu namanya ahlul kathrah. Atau orang yang terfokus dan percaya bahwa keanekaragaman itu memiliki kekuatan masing-masing tersendiri. Itu ahlul kathrah. Jadi di sini berarti apa? Kewajiban kepada ahlul tauhid untuk memerangi ahlul kathrah. Kata-kata peperangan di sini, memerangi di sini, tidak mesti senjata. Senjata itu hanyalah merupakan bagian terakhir ketika segala-galanya sudah tidak dihiraukan lagi, atau ketika dalam kondisi terdesak. Jadi kita dalam hidup ini mesti menerapkan bahwa kita mesti memerangi, mempengaruhi orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa selain Allah Ta'ala ada kekuatan-kekuatan lain. Itu yang kita perangi dengan argumen, dengan berbagai macam tindakan persuasif dan lain semacamnya. Min ahlil kathra ya. wa huwa kurhun lakum, saraya ada pun peperangan kurhun ialah tidak disukai, ayo makruh tidak disukai, mustahjanun tidak diinginkan, lakum bagi kalian. Jadi ya, sesuatu yang oleh Allah Ta'ala diwajibkan, kadang kita tidak suka loh. Tapi kan Allah lebih tahu. Dalam perkara yang kita tidak suka itu, boleh jadi di situ ada kemuliaan-kemuliaan. Jadi perintah Allah Ta'ala itu tidak harus sesuai dengan keinginan kita. Tidak harus sesuai. Bahkan banyak perintah Allah Ta'ala yang berseberangan dengan apa yang kita inginkan. Jadi ukurannya bukan apakah kita bisa menerima terhadap perintah Allah atau tidak. Bukan itu ukurannya. Nah di sini berarti apa? Kita diajari untuk patuh walaupun itu tidak enak dikerjakan. Kita diajari untuk setia walaupun betapa sangat kita ingin bebas dari adanya kewajiban itu. Jadi peperangan itu diwajibkan kepadamu padahal itu hal yang tidak kau sukai. Maka kemudian Allah Ta'ala menyatakan, boleh jadi kau tidak suka sesuatu padahal itu baik bagimu. Nanti akan terjadi kebalikannya juga. Diwajibkan kepadamu walaupun itu tidak sesuai dengan apa yang kau inginkan. Madumtum fi ana niyatikum. Madumtum selama ada kalian fi ana niyatikum dalam penyakit keakuan kalian. Wa huwiyatikum dan identitas kalian hadza ini. Wa madumtum dan selama ada itu kalian fiha. Madumtum selama ada itu kalian fiha di dalam itu ananiyatikum atakathurul idhafat berserta banyaknya berbagai macam penyandaran. Walawazimil imkan dan berbagai macam kepastian tentang kemungkinan wal idhafat dan menyandarkan itu. Nah gini ya, sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala itu pasti tidak kita senangi. Selama kita lebih berpihak kepada keakuan kita, egoisme kita, pasti perintahnya itu tidak kita senangi. Dia merasakan orang seperti itu, wah aku kok diperintah-perintah gak enak gitu loh. Jadi selama ada keakuan, selama orang masih merasa memiliki identitas yang tidak boleh diganggu-gugat, maka adanya perintah itu bisa saja tidak cocok. Contohnya adalah perintah untuk berperang. Perintah untuk berkenan. Terus kita itu juga bisa tidak enak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala kita itu masih berada di tengah kepungan kepercayaan bahwa kita bisa bersandar kepada apapun selain Allah Ta'ala. Jadi ya, aneka ragam makhluk-makhluk di sekitar kita itu sama sekali bukan untuk menjadi sandaran kita. Hanya untuk menjadi perantara, siapa tahu bisa menjadi lebih dekat kepada Allah lewat perantara-perantara itu. Jadi, kalau kita masih percaya bahwa ada makhluk-makhluk yang bisa kita jadikan sandaran, di mana kita berkeluh kesah dan kemudian terselesaikan perkara keluh kesah kita, selama itu pula kita bisa tidak cocok dengan adanya perintah Allah Ta'ala. Kita bisa merasakan bahwa perintah itu betul-betul menjenuhkan, berat rasanya. Jadi karena itu idhofah, ya, menyandarkan diri itu ya, menyandarkan diri itu diusahakan bukan tertuju kepada makhluk-makhluk, tapi terus mengalami pendakian kepada Allah Ta'ala. Makanya begini ya, kita bernegosiasi, kita ngobrol dengan orang lain tuh, itu dikasih jalan tembus yang tertuju kepada Allah. Jangan hanya kepada orang-orang yang kita anggap, kita ajak ngobrol itu, jangan. Harus ada jalan tembus dalam rohani kita yang tertuju kepada Allah Ta'ala. Artinya apa? Bukan orang ini yang menjadi tempat keluh kesahku. Bukan orang ini yang menjadi tempat bersandarku, bukan. Tapi kepada Allah Ta'ala. Jadi karena itu, kalau makhluk-makhluk hanya sampai di situ kita berkeluh kesah, berarti makhluk-makhluk itu menjadi gang buntu. Gang buntu yang tidak tembus kepada Allah Ta'ala. Tapi ketika makhluk-makhluk itu dijadikan sarana, yang siapa tahu Allah Ta'ala memberikan pertolongan lewat makhluk-makhluk, itu berarti ada jalan tembus lewat makhluk. tembusnya kepada Allah Ta'ala. Jadi jalan buntu itulah syirik. Jalan buntu itulah syirik. Nah, selama masih berada di kepungan seperti itu, tetap saja wahuwa kurhur lako, perintah itu tidak kau senangi. Kenapa? Karena tidak memiliki orientasi kepada Allah Ta'ala. Jadi orientasinya itu kepada aneka ragam makhluk-makhluk. Pikirannya memang penuh harap. Kalau orang ini enggak bisa, siapa tahu orang itu orang, wah. Itu enggak ada jalan tembusnya kalau begitu. Nah, tidak adanya jalan tembus itu yang menjadikan kita makhluk-makhluk menjadi sandaran. Enggak ada jalan tembusnya kepada Allah Ta'ala. Makhluk kemudian jadi sandaran. Terus walawazimul imkan. Orang bersandar tentang berbagai macam kemungkinan. Siapa tahu besok dapat dari A, dapat dari B, itu loh. Bukan dihubungkan kepada Allah Ta'ala. Itu namanya lawazimul imkan. Nah, itu tetap tidak baik. Jadi seolah-olah keberuntungan itu bisa datang sendiri dari makhluk-makhluk itu tanpa keterlibatan Allah Ta'ala. Siapa tahu, siapa tahu, siapa tahu. Seperti orang yang sedang berjudi. Sedang berjudi. Siapa tahu, siapa tahu. Itu juga gak ada hubungannya dengan bersandar kepada Allah itu. Siapa tahu, gak ada hubungannya. Lawazimul imkan. Makanya wa'asa antakrohu, boleh jadi tak antakrohu, tidak suka engkau sa'an kepada suatu fin nash'atil ula, dalam kehidupan di dunia ini, wa'wa saraya adapun itu syai' khairun yalah, baik lakum bagi kalian, fin nash'atil ukhra, pada kehidupan di akhirat, boleh jadi engkau di dunia itu tidak suka sesuatu, padahal itu baik bagimu di akhirat kelak. Kan gak suka, banyak contohnya kita gak suka ya toh. Banyak contohnya yang suka. Termasuk misalnya puasa sunnah itu termasuk jarang orang suka loh. Kalau puasa wajib sekalian Ramadan suka banyak temannya. Jadi terasa enteng. Tapi kalau misalnya puasa sunnah sendiri lagi dan godaannya sekeliling kita. Itu menjadi sangat tidak suka. Begitu betul. Boleh jadi kita tidak suka sesuatu padahal itu baik sesungguhnya. Untuk apa? Untuk derajat kita di hadapan Allah, untuk keselamatan di akhirat, itu baik. Sebaliknya, wa'asan tuhaibu, boleh jadi senang kalian syai'an kepada suatu min hadritu nash'atal ula, wa huwa saraya adapun syai'ah harun, ialah buruk lakum bagi kalian, fiha itu pada nash'atal ukhra. Wallahul hadi, adapun Allah al-hadi yang maha memberikan petunjuk lakum bagi kalian ila sawa'is sabil, kepada jalan yang lurus. Ya'lamu ialah mengetahui itu Allah khairakum, terhadap kebaikan kalian. Wa ya'muru, dan memerintahkan Allahkum kepada kalian bi, dengan itu khairakum. Wa syarakum, juga Allah maha mengetahui keburukan kalian. Fayuhadziru, maka memberikan peringatan Allahkum kepada kalian anhu, terhadap itu syarakum. Wantum saraya adapun kalian bihawiyatikum, dengan identitas keterbatasan kalian hari ini, la ta'lamuna, ila tidak mengetahui kalian. Jadi Allah itu lebih tahu mana jalan yang lurus yang mesti kita tempuh, lebih tahu. Jadi kalau memberikan perintah yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu karena bagi Allah Ta'ala itu baik itu, walaupun tidak senang kita lakukan. Kenapa? Allah lebih tahu tentang martabat kita lewat mana, kemuliaan kita lewat perantara apa, maha tahu itu. Jadi karena itu kita belajar patuh, walaupun patuh itu pahit rasanya. Kita belajar setia, dan kesetiaan itu sudah lezat rasanya. Jadi kita itu enggak ada yang betul-betul mengetahui sebagaimana Allah Ta'ala mengetahui tentang keselamatan kita. Enggak ada di antara kita itu. Wa antum bihuwiyatikum hadhi la ta'lamun syai'an minal khair wa syarr. Kita tidak ngerti baik dan buruk itu kecuali hanya sebatas akal kita. Sementara apa yang tak terjangkau oleh akal kita itu tidak paham. Dan apabila akal itu sudah terkabut oleh nafsu, makin tidak paham tentang baik dan buruk. Kalau akal itu sudah diringkus oleh nafsu, malah akal itu bisa menjadi apa? Menjadi pendukung nafsu kalau sudah didekat oleh nafsu itu sendiri. Balakum al-ita'ah, bahkan wajib bagi kalian itu al-ita'ah apa? Patuh. Wal-ingkiyad, dan terkait terpaut. Wal inggiat dan tunduk. Bima dengan sesuatu amarah yang memerintahkan Allah wa naha dan melarang. Jadi kita ini mesti terikat oleh adanya perintah dan larangan Allah Ta'ala. Yang diperintahkan, kerjakan. Walaupun pahit, siapa tahu nanti pada saatnya perintah itu menjadi sangat lezat kita amalkan. Di saat itu kita disebut bebas dari taklif, dari apa? Dari beban. Jadi kalau kita mengerjakan perintah sudah tidak terasa beban, tapi merasa nikmat, itu berarti sudah bagus keislaman kita. Ngerjakan sholat puasa sudah senang, sudah bukan merupakan beban lagi, bagus. Itu yang disebut dengan apa? Bebas dari taklif. Bukan dengan cara tidak melaksanakan, tapi melaksanakannya dengan penuh kenikmatan. Wal ilmu indallahil azizil alim. Adapun ilmu, ilmu tentang keselamatan kita, ilmu tentang berbagai macam perintah dan larangan yang sangat baik untuk kita, itu hanya berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mulia dan Maha Mengetahui. Jelas sudah bagi kita tentang bagaimana kita mesti berpihak kepada Allah dengan adanya kepatuhan, dengan adanya kesetiaan. Oke? Moga-moga manfaat dan barokah untuk kita semua. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.